Gnade von uns Here Jesus Christus und die Liebe von Gott und die Gemeinschaft von dem Heiligen Geist, die sei mit jullie allemaal. Amen. Hoor Gods heilige woord, soos dit opgeskryf staan in die brief aan die Filippense in die tweede hoofstuk. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder door die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Laat ons bid. Here Hemelse Vader, ons vra u, open ons harte, en ons, al ons sintuie, dat ons Jesus Christus as u ware Seun sal glo en bely. Ons vraag, stort u Heilige Gees oor ons allemaal uit, dat ons in hierdie geloof versterk en bevestig sal word, die u Heilige Woord. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende van ons Here en Heiland Jesus Christus, self onder groot stres en in die mees haaglike omstandighede het Jesus Christus hom as gehoorsaam aan die wil van die Vader bewys. Hy het hom alle eer betoon en homself so as ware en egte seun bewys en sodanig sy missie perfek vervul. Selfs in vernedering, marteling en selfs tot in die dood het hy nie een voet verkeerd gesit nie, maar was bestendig in goed doen en het volhard door die mense te wys hoe vriendelik God teenoor hulle gesind is, hoe goed sy bedoelings vir hulle is en hoe hy alles so inrig en uitvoer dat dit vir ons mense uiteindelik ten beste dien en tot seën strek. Johann Sebastian Bach speel dit in een van sy meest bekende werke. Daar tel hy op wat Jesus alles gedoen het. En ons sal dit weer en weer hoor. En aan die einde daarvan laat hy die koor sing. Niks anders het my Here Jesus gedoen as hierdie goeie werke waarvan ons in Jesaja hoor, nou net, wat ons in Lukas 4 hoor, ons sal dit nou lees, en soos wat ons allemaal van Jesus se lewe ken. In Jesaja 50, daar het ons gelees vanochtend hierdie verse. Die Heere my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Dit is wat ons Here Jesus Christus gedoen het. Dink aan Nicodemus wat hom laat aand besoek het. Of die vrou by die Jacobs bron daar. Dit is mense wat moeg en belaai was en Jesus het hulle moed ingepraat. Mens kan ook Zacchaeus neem, of al hierdie voorbeelde van mense, wat eindelijk al opgegee het, en dan kom hulle Jesus tegemoet, en hy praat hulle moed in, en hulle sien weer kans vir 'n nuwe lewe met God, en al sy heiliges. Alhoewel hy Jesus Christus self God is, het hy sy gewig nie
rondgestoot nie, het nie sy verdiende eer opgeëis nie, maar het homself eerder verneder, en homself so laag soos 'n slaaf gehou, het homself as diensknegt gedra en het die gewone mense tot die uiterste gedien in helpende woord en liefdevolle daad. Daarom het die hooggeplaastes hom nie juis raak gesien nie. Onthou sy nederige geboorte daar in Bethlehem. Maar ook later het die koning Herodes en die beroemde mense in Jerusalem hom nie veel geacht nie. Dit is eerder die lae mense wat gedink is, hy is een van ons. En dit het hy baie bewustelik gedoen, sodat almal sou besef, dis ons redder en heiland die. Ja, Jesus het nie net vir die wat hom kon betaal of bekostig nie gekom nie, maar eerder vir die wat sy hulp die meeste nodig gehad het. Siek mense, die wat gelei het, wat met duivels en bose geeste besete was, armes, verstote mense, soos tollenaars en prostitute, vergete weduwees, daai vrou wat haar seun, enige seun verloor het, daar op Nain. Ja, Jesus het haar nie net moed ingepraat nie, hy het haar nuwe lewe en 'n nuwe uitsig op lewe geskenk. Ja, wees kinders en selfs uitlanders soos Samaritane het by Jesus gehoor gevind, hulp gevind, 'n goeie vriend gevind. Hy het hulle gevoed, genees, bekeer, van duivels bevry, uit die dode opgewek en sodoende net die beste vir sy medemense bedink en gedoen. En sodoende het hy die profesie van die Ou Testament vervul op mees wonderbaarlike wyse wat ons kan dink. Selfs toe hy sy missie begin het, en dit is wat ek vir julle beloof het, Lukas 4, daar skryf hy mos, daar lees hy mos dit wat geskryf staan by die profeet Jesaja. En hy lees daar, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan sê hy, daar aan die begin van sy missie, nadat hy die boek toegemaak en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig, toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Sien, Jesus vervul hierdie woorde wat die profeet Jesaja al vir die mense beloof het en waarop die gemeente van God so baie jare lank gewag het. Honderde jare, duisende jare het hulle op die vervulling daarvan gewag en dan, toe Jesus kom, sê hy, dit is voor julle ore vervul en ook voor julle oë, want die disippels skryf, hierdie dinge is geskryf, sodat julle ook, as julle dit lees, sal glo dat Jesus Christus die heiland van die wêreld is. Sien, en dit is wat ons in hierdie lied by Filippense 2 ook hoor. Hierdie vervulling van dit wat van Jesus beloof is en dat wat en dit wat alles dan deur hom vervul is. Vanoggend lees ons in die Daily Maverick, daar hy spreek van Rawlings, dat dit moed verg om teen jou vyande op te staan. Maar sy skryf ook, maar dit is ook belangrik en verg ook baie moed om teen jou vriende op te staan. Sien, Jesus het goeie vriende gehad wat hom altyd weer wou stop sit, wat altyd gedink het,
nee, dis nou nie die regte pad nie, jy moet nou nie verder op daai pad loop nie. Byvoorbeeld, toe hy na sy doop gaan, na die Jordaan rivier, daar wil hy gedoop word, toe Johannes die dooper, sy voorloper, die ene wat toe hulle nog nie eens gebore is, al in die baarmoeder van sy moeder gespring het van vreugde, omdat die heiland hom besoek het, in Maria. Daai Johannes wil nou Jesus weier om gedoop te word. Dus hy sê, dis belangriker dat ek van jou gedoop word, as jy van my. Hy wil dit omkeer. Hy dink, hy doen die regte ding, hy is baie nederig, en hy is baie goed geaard, soos ook ons. Somtijds, as ons die beste wil, doen ons die verkeerdste. En so doen Johannes dit ook. Ne? Hy wat daar sê, hy het geweet, hy is nie werd om Jesus se skoenveters los te maak nie, het hy die woordewisseling dan met Jesus ingegaan. En ons lees by Matteus, maar Johannes het dit probeer verhinder, deur te sê, ek moet eindelijk deur u gedoop word, en u kom na my toe. Sien, hy dink hy weet beter as Jesus. En dit gebeur so dikwels, dat ons mense dink ons weet beter as God. Dis ons sonde. Dis ons verkeerde geaardheid. Dis waarvan ons moet afstand doen. Daarvoor moet ons boete doen en ons moet omkeer daarvan. Want Jesus het omgeantwoord, nogtans moet jy dit nou doen. Want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En sien, dit is wat Jesus sy hele lewe lang gedoen het. Hy het vroeg opgestaan en hy het na die stem van sy Vader geluister. Hy het die hele dag die wil van die Vader gedoen. Hy was gehoorsaam van begin tot die einde. Hy is die enigste een. Ons sukkel om na die Here te hoor. En selfs al hoor ons sy stem, sukkel ons om daar volgens te lewe. Daarom is hy alleen die heiland en verlosser van die wêreld. Ja, daarna het Johannes ingestem en ons behoort ook in te stem. Sien, dit is waaroor dit vir Jesus gaan. Ons moet aan die wil van God voldoen. En die wil van God is dat ons hom bo alles moet lief hê, vertrou en ook vrees. En dan ons medemens lief hê soos onsself. Nog 'n kenmerkende voorbeeld van Jesus se gehoorsame vernedering sal ons nou eers komende donderdag weer hoor. Dit is toe Jesus sy disippels se voete gewas het. Dit is nou inderdaad die werk van 'n baie lae huisknegg, somme min gekwalifiseerde slaaf die. Jy hoef nie tut of tikkies toe te gaan nie om dit te leer nie. Jy moet net laag, baie laag afgaan en daai werk te verrig. En dit is die soort werk wat die Here vir ons en ons verlossing behartig en uitvoer. Jesus Christus, die koning van konings, die Heer van die heerskare. Ons leer by Johannes voor die viering van die Paasfees, het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Want ons weet mos, niemand het so lief soos diegene wat sy lewe oorgee vir sy vriende. Dis wat Jesus gedoen het. Ja, Jesus het hulle baie, baie lief gehad. Hy het jou ook baie, baie lief. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy
want hy het mos geluister. Hy was gehoorsaam. Hy is nie oorrompel deur daai leerskare wat hom in Getsemane gevang het. Nee, Jesus het geweet wat kom. Hy is nie oorrompel deur die gebeure van daai nag, omdat hy moeg was, omdat hy nie aandag geskenk het of iets nie. Nee, hy wat gehoorsaam was, van die begin af, het geweet wat kom, en daarom het hy al lank al vir sy disippels gesê, 3 keer, om die waarheid te sê, 3 keer, herhaaldelik, al het hulle dit nie onmiddellik gesnap nie, hy het vir hulle gesê, kyk, sien, die seun van die mens moet nou na Jerusalem opgaan. Hy moet veel en baie en swaar ly. Hy sal doodgemaak word. Hy sal gekruisig word. En op die 3de dag sal hy weer opstaan. Dit het hy voor die tyd gesê. Hy het geweet. Hy was gehoorsaam. En hy het nie teruggedeins nie. Hy het dit alles stap vir stap uitgevoeg. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, hierdie seun van God, hierdie koning van konings. Hy het sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En nou, dink hy weer, hy weet beter as sy Here. Nee, aan die begin, toe hy hoor, want Jesus leidingsplanne, dan sê hy, nee, dit moet nie met u gebeur nie. Hier ook weer. Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nou nie. Want jy is nie so verbonde met die Vader soos ek nie. Ek weet wat die wil van die Vader is. Ek doen dit. En jy, Petrus, jy, alhoewel jy baie voor op die waar is, jy weet dit nie so reg nie. Later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Sien, dis Petrus wat beter weet. En Petrus is hier 'n voorbeeld vir ons almal, want so is ons in ons sondige wese. Nee, God, alles kan met my gebeur, maar net nie dit nie. Ek sal alles doen, maar net nie dit nie. En net nie dat nie, want ek weet mos beter. Jesus sê vir Petrus, maar later, as God genadig is, en as jy jou dan bekeer, en as jy omdraai, en as jy uiteindelik reg hoor, dan sal jy dit verstaan. Jesus sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Baie nederig, baie eenvoudig, 3 klein handjies vol water, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons dink, daar moet groot wonderwerke geskied, dat iemand soos ek bekeer moet word. God sê, dis genoeg. As hy gewas is, is hy rein. Gaan heen in vrede. Dit verg net die handoplegging op jou kop. Jou sondes is jou vergewe. Gaan heen in die vrede van die Here. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Ja, dit is Petrus. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Nee, Jesus het geweet. Hy het gehoor wat die plan van die Vader is. Hy is nie oorrompel deur Judas nie. Judas is nie die ene wat daai gebeure stuur nie. Nee, Judas is maar net 'n verdere mens in God se planne om alles uiteindelik net so te doen soos wat die Vader dit self besluit en ingerig het van die begin af. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het. Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Onthou julle die woord wat die Here sê, gesê het, ons het dit aan die begin van die lijdenstyd gehoor. Toe Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hier wys hy, dat hy dit presies so ook doen. Hy praat nie net nie, hy doen ook. By Jesus is die theorie en die praktyk eens. Hy vervul alles wat die Here van hom van in gehoorsaamheid gedoen wou gehad het. Ja, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Nie noodwendig voete was nie, maar om mekaar te dien met die gawes wat ek God die Here vir julle gegee het. Die gawes is verskillend. Maar ons is almal ledemate van die een liggaam en ons behoort mekaar te dien soos die Here ons ook gedien het. Nederig en met toewyding en in groot liefde. Dit is waarvoor ons die Here bevry en ook gered het. Ja, dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die wat hom gestuur het nie. Julle weet het nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Dien soos wat die Here ons gedien het. Ja, die voorbeeldkarakter hiervan en ook die sakramentele aspek daarvan. Sien, Jesus het so vir ons 'n voorbeeld gestel. Soos hy vir ons gedoen het, moet ons ook doen. Daarmee spreek hy ons baie ernstig aan, want ons wil mos eerder baas speel en ander mense moet maar hul kant bring en ons eerbiedig en met respek behandel, al is ons ook maar net arm, ellendige sondaars, soos wat ons nou net belei het. Hoe vinnig is ons gekrenk, omdat ons beter verdien het? Is ons beledig, omdat ons nie tereg behandel is nie, verontwaardig, onplesierig en net plein die donder in. Jesus doen nie so nie. Hy lei alle hoon, smart en bitter teistering in onderdanige stilte en vrywillige vernedering. Toe hulle hom uiteindelik aan die kruis vasspijker, daar tussen die rowers en moordenaars, waar hy beslis nie hoort nie, maar waar hy hom laat sit, vrywillig en in gehoorsaamheid aan die wil van die Vader, begin hy nie tereg vloek en skel en kerm nie, maar bid hy vir sy vyande en martelaars, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie een sin is genoeg dat ons hele lewe daaraan kan wy om dit te leer. Here, vergewe hulle wat hulle aan ons verskuldig, wat hulle aan my verskuldig. Uiteindelik gee Jesus homself oor aan die Vader. Vader, in u hande beveel ek my gees. Heeltemal gehoorsaam sterf hy. Gehoorsaam tot aan die einde. Ja, tot aan die dood aan die kruis. Daarmee het hy vir ons 'n goeie voorbeeld gestel, wat ons moet navolg. Toch is Jesus Christus nie net 'n goeie voorbeeld nie, maar nog veel meer is hy 'n sakramentele testament deur die Here self ingestel vir ons en vir ons verlossing. En dis baie belangrik dat ons dit snap. Die voorbeeld is deel van God se wet. Doen dit. Julle is dit verskuldig. Sien, hy het dit gedoen. Julle moet dit ook doen. Dis die wet. Dit is wat van julle verlang word. 'N sakrament daarteen is God se gawe aan ons. Die vergifnis van ons skulde en sonde en sodoende ook vir ewige verlossing en saligheid met Christus. Dit is wat God vir julle doen, wat hy vir julle gee en skenk. Kry vir jou, dit is verniet. Uit genade. Daar is die sigbare teken. Christus aan die kruis. Hier is die goddelike bevel en instelling van Christus self. Dit moet alles so gebeur. Doen dit in gedagtenis aan my.
Drink vir jou uitgestort. Eet vir jou gegee.
Laastens die blye boodskap van vergifnis en versoening. Kyk daar, die lam van God wat die wêreld se sonde dra, ook jou sonde. Derdens en laastens sy verheffing tot hoogste eer en sy naam waarin ons verlossing en ewige saligheid vind. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Sien, as ons die getuienis van die Vader hoor, die getuienis van die Ou Testament, die getuienis wat ons daar in Nazareth gehoor het, die getuienis van Christus en al sy apostels en profete, dan buig ons ook al vandag ons knie voor hom. Ons doen dit, want ons glo hulle getuienis. Ons kniel neer voor sy aangesig en ontvang uit sy goedheid en genade, vergifnis, versoening, ewige lewe en saligheid. Alles wat God het, het hy aan ons gegee en geskenk met hom, met Jesus Christus. As ons hom het, vra ons nie na hemel en aarde. Hy sê, dit is my liggaam vir julle in die dood gegee, dit is my bloed wat uitgestort is vir julle tot vergifnis van al jou sondes. Vir al jou groot en hardkoppigheid, soos die van Petrus, jou vermeteldheid, uitspattigheid en grootbekkigheid. Leer van my eerder nederigheid, liefdevolle en vreedsame optrede, versoening, gehoorsaamheid. Ek het dit vir julle, ja vir jou gedoen, sodat jy met God versoen en ware vrede kan lewe, nou en altyd. Daarom bely ons met Thomas, my Here en my God, en ons vra, wees my 'n armer sondaar genadig, nou en altyd. En hy beloof vir jou, gaan heen in my vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, want jou sondes is jou vergewe, in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En die vrede van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Ons sing die volgende gesang.